la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Fără Dorin Chirtoacă sau Oazul Antoi, dar cu anonim oameni de afaceri. Ce spun listele despre strategia electorală a partidelor?
Ziua mondială a cadrelor didactice. Profesorii moldoveni sunt nemulțumiți de multe schimbări din sistem.
Iar cei din România protestează, cerându-și înapoi salariile.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a cerut partenerilor din Alianța de Guvernământ să-și lase miniștri în guvern, în loc să-i angajeze în campania electorală, pentru că altfel executivul nu va mai putea lua decizii. 11 miniștri din partidele de guvernare, altele decât al lui Filat, ar fi obligați de legislație să-și suspende munca la guvern pe durata campaniei, pentru că sunt pe listele de candidați. Filat a spus că tocmai de aceea partidul său va depune lista în ultimul moment. În replică, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus că pe perioada campaniei, atribuțiile miniștrilor pot fi îndeplinite la guvern de viceministri. Noul consulat al Republicii Moldova în România va fi inaugurat la Iași la data de 8 octombrie. Potrivit Jurnal TV, deschiderea oficială trebuia să aibă loc la 1 septembrie, dar a fost amânată din motive financiare. Consulatul moldovean de la Iași se va afla pe strada Gavril Muzicescu, numărul 6. Guvernul Ungariei a spus în această seară că sunt șanse mari ca scurgerea de substanțe chimice de la o uzină din vestul țării să nu ajungă în Dunăre și că la locul accidentului a început construirea unui dig nou în locul celui spart. Scurgerea unui mâl roșu care conține plumb și alte substanțe toxice, rezultate din procesarea bauxitei, a provocat moartea a 4 oameni, dintre care 2 copii. Alte 6 persoane sunt date dispărute, iar peste 100 au primit asistență medicală în urma arsurilor provocate de contactul cu mâlul. Presa din Ungaria și din țările vecine a scris că scurgerea ar putea ajunge în Dunăre prin afluenții fluviului. Guvernul de la Budapesta a decretat astăzi starea de urgență în 3 comitate din vestul țării. Premiul Nobel pentru fizică pe anul 2010 a fost acordat cercetătorilor de origine rusă Andrei Geim și Constantin Novoselov de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, pentru lucrările asupra grafenei bidimensionale, care este o formă de carbon.
It's thin, of course. It's light. It's very strong.
Profesorul Ingemar Lindström, președintele Comisiei Nobel pentru Fizică, a explicat că grafena este foarte subțire, foarte ușoară, transparentă și este un bun conductor, ceea ce o face utilă în foarte multe aplicații. Serbia marchează astăzi împlinirea a 10 ani de la protestele care l-au înlăturat de la putere pe președintele Slobodan Milošević, punând capăt unui deceniu de războaie, izolare internațională și declin economic. La 5 octombrie 2000, sute de mii de persoane au demonstrat în centrul Belgradului, cerându-i lui Milošević să-și accepte înfrângerea în alegeri. Câteva zile mai târziu, președintele și-a dat demisia. După încă un an, a fost arestat și predat Tribunalului Internațional pentru Fosta Iugoslavie de la Haga. Slobodan Milošević a murit în arestul tribunalului în 2006, când era judecat sub acuzația de genocid. Vorbind astăzi la Belgrad cu ocazia aniversării, președintele sârb Boris Tadić a spus că țara sa se apropie tot mai mult de aderarea la Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În afară de Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat, toate partidele parlamentare și nu numai și-au depus de ieri listele de candidați pentru alegerile generale anticipate din 28 noiembrie și au intrat oficial în campanie electorală. Fără surpriză, listele sunt conduse de liderii partidelor. Ordinea candidaților sau absența unor nume sonore sunt în sine însă un mesaj electoral pe care încearcă să-l descifreze Liliana Barbăroșe.
În timp ce AMN-ul lui Serafim Ureceanu este lăudat de analiști pentru modul în care și-a organizat de această dată lista electorală, PD-ul lui Marian Lupu atrage cele mai multe critici. Analistul de la Institutul de Politici Publice, Viorel Cibotaru, crede că lipsa unui politician cu experiență de decenii, cum ar fi Oazu Nantui din lista candidaților democrați, ar fi dovada unei posibile apropieri după alegerea PD-ului cu PCRM-ul, apropiere convenită deja și pe care Oazu Nantui n-ar fi acceptat-o sub nicio formă.
Este făcut în eventualitatea unor decizii politice majore, să zicem încheierea unei înțelegeri a unei alianțe post-electorale cu Partidul Comuniștilor și realizarea acelui plan stabilit de către Partidul Democrat și Partidul Edina Rusie din Federația Rusă, adică reîntoarcerea la mecanismele memorandumului COSAC pentru soluționarea conflictului transnistrian.
Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, critică și el pe PD-ul, mai ales pentru că mizează prea mult pe anonimi veniți din mediul de afaceri, suspectați că ar avea legătură cu oligarhia moldovenească, și prea puțin pe reprezentanții etniilor minoritare sau a activiștilor locale a partidului.
Sacul cu bani automat nu aduce puncte electorale. Evident că un partid are nevoie de bani în alegeri, nici nu se discute, dar partidele trebuie să-și caute din alte surse, să-și caute surse legale, oneste, de finanțare.
De altfel, AMN-ul, tocmai pentru asta este lăudat de majoritatea analiștilor, care a renunțat la zisul sac cu bani, astfel era poreclit anterior Veaceslav Platon, și scoaterea în față pe locul 2 în lista adjunctului lui Filat pentru Reintegrare, Victor Osipov, în care observatorii văd o nouă locomotivă a AMN-ului. Cât privește lipsa primarului capitalei, Dorin Chirtoacă, de pe lista APL-ului, părerile analiștilor sunt împărțite. În timp ce unii cred că este o decizie înțeleaptă de a lăsa pe Chirtoacă la cârma capitalei, mai ales acum când campania locală din primăvară este foarte aproape, alții, precum este Valeriu Reniță, cred că această lipsă transmite un semnal prost tineretului, cel simpatizează pe primar și implicit formațiunea acestuia.
Eu mă așteptam să fie primul în listă și să meargă el în frunte. Eu cred că Partidul Liberal ar fi avut numai de câștigat. Chiar dacă se spune că ratingul lui Ghimpu mai că s-ar fi apropiat de cel al lui Chirtoacă, dar percepția tinerilor sunt sigur că este alta.
Prezența mai multor jurnaliști este singurul lucru pe care îl remarcă observatorii în lista PCRM, atribuindu-i semnul negativ. În rest, comuniștii au fost suficient de previzibili, conchid analiștii. Din nou, Viorel Cibotaru.
Cam la această listă și mă așteptam. Deși, desigur că lăsam o doză de mirare pentru o eventual la descoperire, pornind la faptul că comuniștii timp de jumătate de an s-au aflat în tranșee, deci au boicotat ședințele Parlamentului și deci puteam presupune că pregătesc ceva, o surpriză majoră, care ar fi putut să se reflecte și în program, și în mesaje, și în componența.
Cum poate fi interpretată, totuși, prezența lui Constantin Starăș de la NIT, Alexandru Isaev de la Comunistul, Alexandru Petkov de la Omega în lista comuniștilor? Iată opinia editorialistului Petru Bogatu.
Este posibil o recompensă, pentru că ei nu sunt ziariști, repet, ei sunt propagandiști.
Petru Bogatu de la Timpul încheie corespondența Lilianei Barbaroșe.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, Liliana Barbaroșe va reveni la subiectul listelor, de data aceasta din perspectiva premierului Filat, aflat pe punctul de a pierde 11 miniștri.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. La Radio Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 13, din 18 octombrie.
Astăzi, premierul Vlad Filat a avut surpriza de a constata că modificarea de buget pentru care guvernul și-a asumat responsabilitatea nu a fost publicată în monitorul oficial, deci nu poate intra în vigoare. Și nu a fost publicată pentru că nu a fost semnată de președintele Parlamentului.
La scurt timp după aceea, Mihai Ghimpu a dat asigurări că va semna rectificarea de buget pe 2010, care între altele prevede compensații pe timpul iernii pentru persoanele cu venituri mici, compensații de care vor profita peste 520.000 de pensionari, 30.000 de familii vulnerabile și 60.000 de bugetari.
Rămâne, desigur, problema bugetului pe 2011, care ar putea fi dezbătut și aprobat în Parlament anul viitor. Vor fi moldovenii afectați de această întârziere provocată de calendarul electoral? Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu economistul Iurie Gotișan.
Este foarte important să avem un buget, eu cred, din mai multe motive, pentru că atunci când se aprobă acesta, se știe orientativ care vor fi veniturile și cheltuielile pentru anul care urmează, chiar dacă acestea sunt estimative. Se știe deja cât, spre exemplu, se va aloca pentru salarii, pensii, pentru proiecte de infrastructură, pentru investiții. Se cunoaște în cea mai mare parte volumul mijloacelor financiare care vor veni din exterior și care pot fi direcționate pentru deservirea diverselor, eu știu, activități, obligații economice sau sociale. Nu poți avea un buget, să zic eu, de 15 miliarde de lei, cât, spre exemplu, a fost în 2010, când veniturile la buget au crescut cu peste 30% față de 2009. Respectiv, și cheltuielile pot fi mai mari. Este, cred eu, și mai important să ai un buget funcțional, mai ales că principalele instituții creditoare, ca de exemplu Fondul Monetar sau Banca Mondială, condiționează acordarea mijloacelor anume prin existența unui astfel de document. De regulă, când operezi cu datele vechiului buget, lucrezi cu același fond de salarii, spre exemplu pentru bugetare, în cazul nostru pentru 2010. Operezi cu același deviz de cheltuieli și venituri, respectiv în actualele condiții de piață, când prețurile, să zicem, sunt în creștere pentru majoritatea produselor și serviciilor, respectiv nu sunt fixate clar niște majorări de plăți, să zicem, sociale. Cred eu am putea să ne așteptăm chiar la niște revolte din partea populației. Deci nu prea văd o logică sau un raționament economic ca să se meargă în 2011 cu un bloc de cheltuieli și venituri planificate cu un an în urmă. Din simplu motiv că acumulările la buget pot fi diferite chiar dacă structural în mare parte nu s-a schimbat nimic.
Finalmente, pe ascultătorii noștri interesează în ce măsură va afecta lipsa bugetului viața lor. Putem vorbi despre riscul suspendării unor angajamente de natură socială din cauza bugetului neadoptat?
Înclin să presupun că bugetul pentru 2011 ar fi primul document organic care va fi adoptat de următorul legislativ, însă asta nu cred că se va întâmpla mai devreme de jumătatea lui ianuarie 2011. Mai mult decât atât, reprezentanții Fondului Monetar au spus-o franc că vor discuta cu guvernul, inclusiv privind acordarea de noi tranșe, doar după alegerile parlamentare din noiembrie curent. Angajamentele sociale cred eu că vor fi onorate în cele din urmă, doar că ar putea veni cu întârziere din cauza neadoptării la timp a bugetului deja discutat. Bine, asta va depinde mare parte și de mersul economiei în general și de acumulările la buget în particular. Cred eu că în mare parte totul va depinde de iscusința viitorului guvern privind raționalizarea celor cheltuieli publice și acesta va fi un exercițiu real pentru suflul economiei și de ce nu pentru evitarea unor probabile tensiuni sociale.
Economistul Iurie Gotișan. Este Ziua Internațională a Cadrelor Didactice, ocazie în Republica Moldova pentru premierul Vlad Filat de a reaminti profesorilor că anul viitor salariile lor vor fi majorate cu 25% în două etape. Guvernul actual a adus și multe schimbări în sistemul școlar.
Au fost reorganizate școlile medii și profesionale, programa școlară a fost simplificată, școlile cu puțini copii au fost închise și au fost deschise școlile de circumscripție. Cum apreciază cadrele didactice aceste schimbări? Lucia Diaconu a stat de vorbă cu mai mulți profesori și directori de școli.
Multe schimbări, dar puține motive de bucurie. Astfel rezumă starea de lucru din învățământ Claudia Osipov, director adjunct al școlii auxiliare din satul Popiasca, raionul Ștefan Vodă.
Este foarte mic salariul profesorului. Eu personal, ca profesoară, trebuie să întrețin o vacă, un ocol cu găini, așa ca să supraviețuim.
Ecaterina Guțu din Baimaclia Căușeni.
Adică au ajutat profesorii de la sat și le-au dat pământuri. Dar ce au făcut? Au făcut agricultori pe profesori.
Pe lângă multe altele, Ministerul Educației și-a propus în acest an optimizarea rețelei de școli, adică deschiderea așa-numitelor școli de circumscripție și închiderea școlilor considerate fără perspectivă. Gimnaziul din Baimaclia urmează să fie una din școlile de tip nou. Am întrebat-o pe Ecaterina Guțu cu ce ochi privesc la această perspectivă nu prea îndepărtată sătenii și profesorii din localitatea vecină, care va rămâne fără școală.
Profesorii sunt îngrijorați că o rămâne fără lucru. Unde o să fie loc de muncă, o să se aranjează. Dacă o să fie, pentru că e problematic și aici, să admitem dacă vin 7 copii dintr-o clasă anumită unde sunt, să zicem, 20, să fac 27 și atunci e o clasă. Și atunci nu apar ore și atunci nu apar locuri în plus de muncă. Părinții evident că sunt cam neliniștiți pentru faptul că copilul trebuie să se ridice cu noapte în cap, să margă. Și plus la asta drumurile. Sunt problematice drumurile.
Altă noutate pentru școlile moldovenești este și predarea opțională a religiei, o disciplină pentru care școlile nu au primit încă manuale, în afară de niște recomandări pentru cei care urmează să o predea după cursuri de calificare. În satul Cupcui din raionul Leova, legată de predarea religiei, a apărut o problemă în plus, a mărturisit directoarea gimnaziului din localitate, Tatiana Revenco, Europei Libere.
Preotul din sat, de la Metropoliei Basarabiei și n-are studii pedagogice. Și la noi mulți din sat, locuitorii din Metropolia Moldovei, că așa asta e o problemă care nu s-au gândit de la sus din guvern. Dar aceeași religie, suntem creștini ortodoxi, dar totuși cei merg stil nou, noi mergem stil vechi.
Învățământul s-a aflat tot timpul într-o transformare. Este părerea unei directoare de la Chișinău, unde, recunoaște directoarea, școlile sunt mai mult sau mai puțin dotate, unde nu lipsesc specialiștii, iar profesorii au mai multe posibilități să adauge la salariul modest pe care îl primesc. Pe Lidia Prisăcar de la Liceul Matei Basarab din Capitală o neliniștește altceva.
Dar totuși, eu cred că cea mai mare problemă asta e problema motivării pentru învățătură la elevi. Să motivăm să învețe bine. Pur și simplu, eu cred că într-o țară, da, trebuie să fie oameni învățați, dar totuși trebuie să fie și locuri de muncă unde trebuie să lucreze aceste oameni. Și e foarte regretabil că când faci un sondaj la copii, ei mai mult spun că vreau să pleacă de aici. Și asta e foarte dureros.
Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele o relatare despre guvernul filat și posibila penurie de miniștri. Până atunci, în minutele următoare, o relatare despre protestele cadrelor didactice din România și un interviu cu regizorul ultimului spectacol de la Teatrul Satiricus, Eu cu cine votez.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Mii de cadre didactice au protestat în centrul Bucureștiului cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorilor, cerând, între altele, revenirea la un nivel decent al salariilor, un buget mai mare pentru învățământ și mai multă coerență în procesul de descentralizare. De la București, relatează Sabina Fati.
În România se vorbește mai puțin de starea educației și mai mult de salariile cadrelor didactice. Dascălii sunt nemulțumiți că salariile lor sunt sub 300 de euro pe lună, iar la protestele de astăzi au venit din toată țara în jur de 8.000 profesori și învățători. Pe de altă parte, un raport făcut de o comisie prezidențială scoate la iveală prestația slabă a cadrelor didactice. Unul dintre exemplele acestui document, arătând de pildă că 3/4 dintre elevii clasei a 8-a spun că profesorii le dictează la majoritatea materiilor. Raportul ajunge de fapt la concluzia că învățământul românesc este ineficient, nerelevant în raport cu economia și viitorul societății și inechitabil în special în ceea ce îi privește pe copiii care provin din mediul rural. Pe de altă parte, dascălii români au motive întemeiate să fie nemulțumiți, fiindcă în 2008 Parlamentul a adoptat o lege prin care salariile lor urmau să crească cu 50%, însă această lege nu a mai fost pusă în aplicare niciodată din cauza crizei economice pe care o traversează țara. Practic, lăfurile cadrelor didactice nu numai că nu au crescut, dar mai mult au scăzut cu 25%, în vreme ce numărul posturilor din învățământ a fost la rândul lor redus. Educația românească nu a putut fi reformată în ultimii 20 de ani, iar infrastructura este deficitară. Potrivit statisticilor, în fiecare zi dispar două școli. Din 1989 până acum s-au închis peste 1000 de școli, dar prin comparație s-au construit peste 4000 de biserici. Conform datelor, doar 40% dintre tinerii între 15 și 24 de ani participă la vreo formă de învățământ. Curriculumul actual are o relevanță scăzută pentru viața de adult și pentru piața muncii. Școala oferă doar informații și nu competențe. Sistemul de învățământ este subfinanțat și salariile din domeniu nu sunt suficiente pentru a atrage profesori buni în sistem. Raportul președinției române spune negru pe alb că salariile din educație sunt cu 38% mai mici decât ar trebui să fie. Altfel spus, protestele cadrelor didactice sunt întemeiate, însă revendicările lor nu au nicio șansă să fie rezolvate câtă vreme România rămâne în recesiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alegerile de duminică din Bosnia-Herțegovina apar să confirme că diviziunile interetnice adânci persistă în țara balcanică. Rezultatele arată că musulmanii și croații au ales politicieni moderați să-i reprezinte în președinția tripartită a Federației Bosniace, dar în entitatea ei sârbă au învins candidații care se pronunță pentru separare. Detalii are Alexandru Eftode.
Cetățenii Bosniei-Herțegovina au fost chemați duminică la urne să aleagă nu doar echipa tripartită la președinția țării, ci și Parlamentul Central, câteva parlamente regionale și președintele Republicii Sârbska, entitatea sârbilor bosniaci. Dar atenția s-a concentrat asupra președinției tripartite a Federației Bosniace, unde diviziunile interetnice adânci se văd cel mai bine. Potrivit rezultatelor preliminare date publicității luni seara, alegătorii musulmani l-au ales să-i reprezinte pe Bakir Izetbegović, fiul fostului lider bosniac din perioada războiului din anii 1990, iar cei croați i-au oferit lui Zeljko Komšić un nou mandat de 4 ani în președinția tripartită. Ambii sunt politicieni moderați care cred într-o Bosnie unitară. Izetbegović declara jurnaliștilor încă înainte de aflare rezultatelor că președinția colectivă nouă trebuie să aducă stabilitate în Bosnia-Herțegovina și un viitor mai bun cetățenilor ei, cu alte cuvinte, pace și condiții pentru dezvoltarea economică. Croatul Komšić a spus că drumul va fi dificil, dar le-a promis cetățenilor din Bosnia-Herțegovina că nu-i va dezamăgi. Șansele unui nou început pentru depășirea diviziunilor interetnice sunt însă puse sub semnul întrebării de rezultatele din Republica Sârbska. Nebojša Radmanović, care sprijină separarea ei, a obținut un mandat proaspăt în președinția colectivă a Federației Bosniace. De asemenea, sârbii bosniaci l-au ales ca președinte al Republicii Sârbska pe naționalistul sârb Milorad Dodik. Corespondenții Europei Libere în Bosnia-Herțegovina relatează că realegerea lui Radmanović înseamnă că vechile linii de divizare în sânul conducerii bosniace vor persista, perpetuând instabilitatea politică internă și umbrind perspectivele de integrare a țării balcanice în Uniunea Europeană și NATO. Uniunea Europeană spune că întărirea guvernului central este o condiție cheie pentru admiterea Bosnia-Herțegovina. Îndelungatele negocieri conduse de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru o reformă constituțională care să întărească și să simplifice structurile centrale de guvernare au fost oprite anul acesta în așteptarea alegerilor de duminica trecută. Luni, Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut nouă aleșilor lideri ai Bosnia-Herțegovina să găsească limbaj comun. Purtătorul de cuvânt, Philip Crowley, a spus că Statele Unite așteaptă cu speranțe formarea unui guvern nou, decis să găsească soluții pentru vechile probleme, inclusiv constituționale, pentru a putea pune țara pe calea fermă a integrării euroatlantice. Alegerile s-au ținut duminică pentru a 6-a oară în Bosnia-Herțegovina de la sfârșitul războiului din 1992-1995. Observatorii internaționali au spus că alegerile au decurs în general bine, dar și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul mare de voturi, în jur de 10%, care au fost invalidate în partea sârbă a țării.
Agenda culturală.
Astăzi o rubrică deosebit de bogată. Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă o premieră muzicală a anului Chopin, iar Dumitru Crudu, ultimul spectacol de la Teatrul Satiricus.
Sub eticheta casei germane Torofon a apărut recent un disc compact deosebit de frumos interpretat, cu un program de piese de Chopin la pian cu Eduard Stan. Pentru cine nu știe, Eduard Stan a emigrat în Germania la vârsta de 11 ani, în 1978, venind din România, și și-a desăvârșit studiile de pian la Universitatea de Muzică și Dramă de la Hanovra cu profesorii Arie Vardi, Karl-Heinz Kemmerling și Martin Dury. Eduard Stan, care și-a scris singur livretul discului, își explică opțiunile, motivațiile, iar în final face pe scurt istoria acestei înregistrări, realizată într-un loc de cult pentru mari dirijori și interpreți, cum este Biserica Iisus Hristos din Berlin. Pianistul român explică altfel că discul său ar putea purta ca motto Chopin în do și fa diez și că în alegerea sa a fost, citez, ghidat de ideea de a prezenta o parte din imensa varietate de dansuri ale lui Chopin și de a ilustra contrastul dintre formele dansante și nedansante, o explorare armonică a muzicii lui Chopin în stilul multor maestri ai pianului. Oricine vrea să experimenteze universul expresiv cu atât de multe fațete ale lui Chopin și să se delecteze cu legăturile de motive dintre compoziții, spune el, ar trebui să asculte discul de la început până la sfârșit dintr-o trăsătură lungă de o oră. Demersul propus de Eduard Stan este logic, iar discul se ascultă și reascultă cu mereu aceeași încântare, de la Barcarola opus 60 în fa diez minor, care îl deschide, și până la Poloneza opus 44, care îl încheie. Un disc de ascultat neapărat.
Și acum despre ultimul spectacol al lui Val Butnaru, Eu cu cine votez, de la Teatrul Satiricus. În piese sunt adunate personaje și situații din toate piesele lui Caragiale, din proza și mărturisirile dramaturgului. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu regizorul spectacolului, Alexandru Greco.
Nu face altceva decât ne arată lumea noastră, cine suntem noi și cu ce ne confruntăm, cu ce existăm la acest sfârșit de secol.
Câte personaje, domnul Greco, vi se par actuale?
Nu cred că există un personaj neactual, începând de la Pristandar și terminând cu mitică...
Pristandar fiind polițistul.
Polițistul Pristandar, da, din o scrisoare pierdută și terminând zic cu mitică. În plin Chișinău de mitici, România în genere gemii de atâția mitici. Unii ori miticii fac și politică, iau multe profesii, dar o singură latură de caracter îi caracterizează pe toți. Ei sunt peste tot, acești oameni izbutesc peste tot. De obicei sunt superficiali, sunt corupți. Un Trahanachi, Cațavenci avem foarte mulți, foarte mulți avem de Farfuridi, Brânzovenescu. Sunt personaje care în fond dictează astăzi mișcarea politică a Republicii Moldova.
Au fost oameni, domnul Crecu, după spectacol să se supere dintre cei care s-ar fi văzut cumva pe scenă sau care să...
Au protestat mai mult politicienii care au zis că nu este așa de depravată clasa politică cum o arătați voi, dar am zis probabil nu vă uitați atent în oglindă dimineața. Mai uitați-vă și o să vedeți că ne aflăm la finele sau în genere pragului catastrofe politice, deoarece imoralitatea, trădările au ocupat loc la masă alături de cinste, dreptate și sunt puse chiar în valoare. Sunt respectate chiar. De aceea eu cred că acest spectacol, care în fond piesa se numea Scrisorile pierdute Ilă Caragiale de Val Butnaru, noi i-am zis Eu pentru cine votez. Am și pus accentul pe problema care ne doare, că până la urmă, datorită coruperii clasei politice, am ajuns să zăpăcim într-atâta simplu legătură că el nu mai înțelege pentru cine să voteze. Și acesta nu este o invenție a lui Caragiale, ci este o realitate prin care trece și a trecut societatea în Republica Moldova.
Alexandru Greco, regizorul spectacolului Eu cu cine votez, de Val Butnaru, de la Teatrul Satiricus.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Un articol foarte interesant despre cel de-al 19-lea salon internațional de carte care a avut loc în Chișinău. Foarte mulți dintre autorii revistei noastre au fost prezenți la acest salon. Doi dintre ei au luat diplome. Continuăm publicarea povestirii Carte Blanche a lui Maxim Zamșev. La rubrica Oaspetele numărului îl avem pe Sergei Caznaceev. În sfârșit, autorii de science fiction Henry și Lion Oldie ne-au trimis o nouă povestire, scrisă anume pentru revista noastră. Inconfundabilul Ivan Dub ne propune mărturisirile unui editor. Sunt niște reflecții care însumează mai mulți ani de activitate editorială. Inserăm câteva poeme ale cunoscutului autor Alexander Milach. Cititorii noștri pot afla de asemenea multe amănunte interesante despre o fabrică unică în Moldova, care are deja mai mult de 60 de ani. E vorba de fabrica Buchet Moldavii.
С уникальным заводом, который работает уже более 60 лет в Молдове, это завод Букет Молдавии.
Георгий Каюров, редактор-шеф ал ревистей Наше поколение. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineața la ora 7 o nouă ediție a programului matinal al Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.